Здравейте, това е Digitox, а аз съм Александър Бойчев в подкаста Търсещ отговорите за дигиталната трансформация. Дигиталната трансформация е процес, който засяга всички сфери на икономиката, но България през всичките последни, може би около 60-70 години на информационна революция, винаги е играла ключова роля в прогреса в IT. Някога заради богатите контакти на ЦК на БКП с японското кралство, японската монархия. Прочетете, има много написани неща на Капитал БГ, например, моите колеги са разказвали. През 80-те години с сериозните инвестиции и ролята в Съюза за икономическа взаимопомощ и ролята на България като ключов доставчик на големи хардуерни решения, а днес като лидер в областта на добавената стойност и софтуерните услуги. На пазара има една компания, която тази година ще празнува 10 години присъствие на българския пазар. Тя дойде тук след едно значително и много голямо решение да направи най-голямото в финансов смисъл придобиване на българска софтуерна компания в най-новата история на българското IT. Става въпрос за компанията Прогрес. Тази година ще празнува 10 години през декември месец, а за да поговорим за ролята на изкуствения интелект в съвременното управление на бизнеса на съществен оператор в областта на IT, при нас е Симеон Стойчев, главен информационен директор на Прогрес в София. Господин Стойчев, здравейте и добре дошли.
Здравейте, много ми е приятно, благодаря за поканата.
Благодаря ви, че се отзвахте. Ще чакаме да видим какви ще са мероприятията по празнуване на 10-та годишнина, но какви са предизвикателства за вас като лидер на пазара по отношение на влизането на изкуствения интелект? Вие вероятно знаете, но в нашия подкаст ние много обичаме да говорим за изкуствения интелект и как той влияе върху бизнеса.
Те предизвикателства винаги има, когато става въпрос за някаква такава голяма, съществена дигитална трансформация, и изкуственият интелект е нещо, което така заявката е изцяло да промени дадени бизнес процеси, управлението на ефективен бизнес, работата с клиенти и така нататък. Така че в общи линии това, което е важно за нас, е как да използваме тази технология в основните три направления за всеки един бизнес. Всъщност те не са се променили от може би хилядолетия. Кои са те? Как една компания да прави повече пари? Реално как да се ангажира повече с клиентите, как да предоставя по-добри решения, продукти, услуги и така нататък. Как да харчи по-малко пари, т.е. да бъде по-ефективна в всекидневната си работа. И на трето място, как да управлява бизнес рисковете, като това е вътрешни, външни, макроекономически, информационни рискове и така нататък. Като в общи линии опитваме се да балансираме в тези три направления.
Къде е ролята на изкуствения интелект в този процес на това класическо разпределение на отговорностите?
Ами в частта, която е за генериране на повече приходи, т.е. всеки един клиент в момента търси решение, което да има някаква добавена стойност, типа на някакъв инсайт, някакъв аналитик, нещо, което да може да анализира голямо количество данни и така нататък. Тоест, това, което се опитваме ние да направим е в нашите продукти да използваме изкуствен интелект и съответно да предоставим на клиентите по-добра възможност те да управляват дадения процес. Във втората част, която става въпрос за по-ефективно управление на разходите, представете си една голяма компания, която има на брой бизнес процеси, като се започне от как да събереме парите от клиентите, как да ангажираме нашите служители, как да използваме дигитални технологии вътрешно. Всеки един от тези части е една работа, която е повторяема, нещо, което може да се автоматизира един вид, е чудесен кандидат за такъв тип решения. И на трето място, за рисковете, да, в смисъл, живеем в много комплексна среда, случват се ужасно много неща в вътрешната инфраструктура. Ние не може да, като човешки същества, не може да проследиме всичко, т.е. ние опитваме да придобием решения, които да анализират в голям обем реал-тайм някаква информация.
Това, което в предишни разговори в редакцията на Digitalk знаем и сме чули от пазара, че отношението към изкуствения интелект и въобще прилагането му към бизнес процесите в една организация е ангажимент на менеджмента. Тъй като става въпрос за толкова в крайна сметка нова, но същевременно всеобхватна задача, че ако шефа не е съгласен, няма как да стане. Защото си надолу екипите могат да експериментират, но тъй като всъщност става въпрос за стратегическо решение. В вашия контекст имате ли данни как се отнасят потребителите или клиентите по-скоро? Тъй като вие добре казахте, че става въпрос и за вътрешен процес, да, но и за клиентски точно отношения. Така, да. Имате ли данни каква е готовността, какъв е риск, готовността за риск на партньорите или служителите в тази посока?
Да, ами данните са, че бизнес лидерите, както споменахте вие, те гледат как да ползват такъв тип технологии, за да оптимизират бизнеса, нали? В смисъл, обикновено как работи процеса е, че всъщност едни хора се събират в компанията, нали, така наречените големите мозъци, големите глави, както решите, така ги казвате. И реално тяхната първа задача е да направят вид стратегия за, в контекста на съответната компания. Защото това може да е различна индустрия, различни дигитални, нали, решения, които да ползват. Тоест, първата стъпка е да се съберем и да видим, нали, всъщност къде може да ползваме и какъв ще е бенефита, т.е. нали, отражението върху нашия собствен бизнес. Втората част е хората да сложат някаква рамка за използването. Т.е. представете си, примерно, тия всичките рискове, свързани с нали, интелектуална сигурност, за data privacy и така нататък. Ние искаме да направим един такъв общ документ, някаква политика или както искате така го наречете, наръчник, ако щете, на хората. Всъщност в кои use case, за какви нужди те могат да го ползват или не. И един от големите проблеми всъщност е, че самият изкуствен интелект още не е достатъчно регулиран и реално ние искаме да елиминираме всякакъв вид рискове, които са с неправилното използване, за да, нали, за да постигнем целите, които търсиме. Сега, истината е, че хората така или иначе го ползват, без значение дали ще се съберат големите, нали, мозъци и дали ще има някаква политика. Тоест, ние искаме да им дадем на тях use case-ове и ние да ги стимулираме да го ползват за правилните неща.
Във вашият случай, за да покажем, че във вътрешните ви процеси също това е отражение, имате ли някакъв конкретен казус, за който може да разкажете? Какво срещнете като предизвикателство и как го решихте с помощта на изкуството?
Разбира се, имаме много казуси. Мисля, че един от така по-интересните би бил, че всъщност Прогрес е глобална компания. Ние имаме служители, които работят от всякакви точки на света, всякакви часови зони и реално сме много интензивна от към срещи, опитваме се да имаме много дискусии, нали, които някой път са в много така неудобни часови интервали и някои хора просто не могат да участват в тях. Реално една от най-новите сфери, в които го ползваме, е реално този изкуствен интелект. В смисъл, след като запишеш един такъв разговор, той може да ти направи анализ, може да ти каже какво е решено, може да ти каже какви са следващите стъпки, може да ти каже допълнителни неясноти, които има. Нали, може да ти помогне, когато пишеш, примерно, някакъв вид документ, имейл.
Мемо, да.
Точно така. И съответно, хубавото е, че това нещо е затворено в нашата си корпоративна среда, но представете си колко итерации се случват на дневна база между хората. Колко документа има някъде по сървърите. Нали? Реално изкуствен интелект може да извлече контекст от тези всичките събития и вие да имате много ясна, точна идея какво точно се случва и как да процедират.
Тоест, това в ежедневната работа, офис работа на екипите води след себе си до оптимизация на процеса. Тоест, мемо билдинг, съмари на срещата,
да,
което се генерира автоматично.
Точно така.
Да, което също се, да, аз в тази ситуация си давам сметка, че вашата глобална експозиция, нали, абсолютно го предпоставя, защото допускам, че работния език в вашата компания е английски. А за английски и мандарин, всички тези продукти работят съвършено. С български е малко по-предизвикателно все още. Да. Това е моето лично впечатление от експерименти, които съм правил за нашите цели в нашия микроконтекст.
Абсолютно, да, сте прав, да, така е, но то работи всъщност с няколко езика в момента, може би 20-30, нали, което, нали, в процес на времето ще се подобрява. Много интересно, ако се замислите, на времето, нали, имаше едни такива хора, които пишат на пишещи машини. Нали, беше уау, нали, документ, добре оформен, всичко е точно. В момента, нали, няма софтуер, който да едни двама човека да проведат някакъв разговор, който да не може да прихване целият разговор, да го запише в някакъв документ. Сега изкуственият интелект реално прави анализ. В смисъл дава много по-добавена стойност, може да извлече контекст, може да направи план, може да направи много неща. Така че това е само началото, но има ужасно голямо отражение на как хората ефективно да управляват деня си. Сега друг пример е, да кажем, когато искаме да направим някакъв вид нови чартикали, примерно, които са, да кажем, имаме много клиенти, които имат едни проблеми и ние искаме да анализираме целият дейтасет и да видим, окей, как да направим документация, как да направим, нали, примерно, по-ясни инструкции, така че те да не правят същите грешки, ако те ги видим, че те са...
А какво е чартикъл? Това е някакъв вътрешен инструмент, който ползвате за илюстрация на резултати от процеси или как?
Артикали, т.е. knowledge-based артикали, т.е. да, okay. Точно така.
Ага, окей. Okay. Да, извинете, понеже всеки, значи, признат грях, половин грях, не знаех думата, затова ви прекъснах, така, извинявайте. Разбрах, т.е. това е на практика форма на доклад за върху процесите и гениране на обратна връзка върху какво може да бъде подобрено.
Точно така. Представете си, има, нали, голяма организация, която съпортва стотици хиляди клиенти, нали, съответно тя не може да скалира с броя на клиентите. Т.е. искате да направите нещо, което да помогне по-бързо, нали, да се реши някакъв проблем.
Споменахте хора, които пишат на пишещи машини. Такива хора в вашата организация допускам, че вече няма. Mission Impossible ни показва, че те работят само за тайните служби в едни подземия без интернет връзка, където тракат нещо на клавиатурки. А в тази връзка, сега прави уточнение, че това е шега, тъй като прогрес е публична компания, да не решите, че нещо, това, което казваме, свързано с реални факти, но кога всъщност служителите ще изчезнат? Това е шега, няма да изчезнат служителите, защото.
Вижте, ако погледнете назад във времето, нали, винаги има някои дейности, да, или някакъв вид работа, която изчезва.
Мога да ви кажа за нашата професия. Едно време журналистите, ръцете им са били винаги черни. А не защото се занимавали с коварски труд, а защото е трябвало да ходят да правят така нареченото, думата наскоро ми попадна и беше много интересно. Почувствах се като в капсула на времето. Ходили се при словоредителите, т.е. журналиста, като напише дописка, трябва да подаде заедно с печатарени буквички в една машинка и там пипаше и неща, които са целите в мастило. И накрая си черен, това не се мие, нали? Т.е. това някакси не ми липсва, да ви призная честно. Като погледна перспектива назад, си спомням също така едно време вестника, който го пипам и задължително, понеже той е пресен от печатната машина, нещо по него още има следи от мастило. Та искам да кажа, да, работата се оптимизира, някои неща изчезват, да, няма вече словоредители, има трампаш, не се прави, но такъв е живота, нали, защото има други предизвикателства пред съвременния трудещ се.
Така. Моето лично мнение е, че реално това е една такава, нали, един такъв момент в човечеството, който трябва да се подреди пъзъла, за да има повече иновации, да има нали, голям растеж, ако искате. Съответно, естествено, че някои неща ще изчезнат. Ние не искаме да пишеме на пишещи машини или да пипаме мастило, нали? Но това не означава, че хората ще останат без работа. Те трябва да са достатъчно, нали, начетени, достатъчно проактивни, да видят всъщност как се променя средата и съответно те да насочат вниманието си в сферите, които, нали, ще имат по-голям димант в бъдеще. Това са всякакъв вид професии, свързани с работа с хора, ако искате, смисъл малко по-така на психологическа основа,
да,
или примерно работа с изкуствен интелект, как ние да направим модели, които реално те да имат по-голямо приложение в бизнеса и да решават по-големи, нали, проблеми на цялото човечество. Са, в крайна сметка технологията е такава, че ние не искаме вече да решиме един проблем, ние искаме да решиме някакъв голям, нали, проблем, който евентуално ще, нали, представете си, глобално затопляне или примерно някакъв такъв тип по-грандиозно нещо. Да. И съответно технологиите ще помогнат за това нещо. Съмнявам се хората да останат гладни, нали, така да се каже. Напротив.
ако някой е гладен, най-вероятно има нужда от помощ, така че не можем да вземем становище, защото аз изпомням, че от малък се борим със световния глад. Междувременно компютрите навлязаха и хората в момента ги ползват и това е нещо естествено. Така, тоест, аз изпомням времето, когато те не бяха естествено. Но стига носталгия. Да поговорим за предизвикателствата, които всъщност ще се изправят пред новите служители. Тоест, какви качества трябва да имат работещите в епохата на изкуствения интелект?
Ами, според мен, първото качество е да бъдат адаптивни към променящата се среда. Съответно, пак гледайки малко назад във времето, постоянно се появяват, може би така циклично на 10-15 години някакъв такъв, някаква голяма иновация, която сменя като цяло начина на работа на бизнеса и начина на съществуване на хората, ако щете. Тоест, те трябва да могат да се приспособят към тази среда и съответно да научат тези нови умения. Сега, преди, може би, 15 години никой не говореше за дигитални преживявания, за дигитален маркетинг, mm-hmm. за някакъв вид приложения, за дигитална трансформация, нали, ако щете. Сега това е вече даденост. Ние живеем в този свят и работиме с тези неща. Тоест, те трябва да бъдат адаптивни.
Аз имам тук провокация обаче, защото всъщност това, което описвате, означава, че качествата на работниците ще бъдат свързани много повече с техните човешки умения, тъй като инструментите ще се консолидират, упростяват, те просто ще стават различни интерфейси, ще изискват от работника да може да оперира с тези инструменти.
Да.
Тогава какво правим всички тези горди български майки, записали децата си да стават програмисти? Тоест, тези програмисти ще бъдат ли необходими и в бъдеще?
Да, ще бъдат необходими и за да си го представите реално. Да, изкуственият интелект може да помогне на програмистите да бъдат по-ефективни, т.е. да правят някакъв код по-бързо, могат да работят един програмист като 20 примерно. Измислям си някаква такава съпоставка. Реално ще могат други хора, които се занимават с автоматизации, DevOps инженери и така нататък, без да знаят пък чак толкова много за програмиране, пак да използват изкуствен интелект и да аселерират този тип дейност. Така че, естествено, нашата връзка с машината няма да изчезне. Машините няма да завземат хората, нали? Съответно, дига продуктивността като цяло на то тип работа. Тоест, програмисти ще има.
Да, но също така, това, което също ми прави впечатление в предишния разговор в нашия подкаст, стана дума за това, че по отношение на математическите изчисления, в момента генеративните чат-ботове нарочно правят грешки. Тоест, под инструментите в момента, някакси изчаквайки регулаторната рамка, нарочно се оглупяха. Защото това си говорих с мой приятел, всъщност не в записа, в живия живот, както се казва.
Да.
Който каза, че разликата в момента е такава, че преди една година писането на код с ChatGPT е било доста по-лесно, отколкото в момента.
Ами, вижте, сега аз не мога да коментирам дали това са нарочни грешки или как точно тези алгоритми са или тези модели са програмирани. Сега, моето мнение е, че принципно те са толкова сложни и те се променят с времето. Те много зависят от това как ги тренираме, какъв вид байаси вкарваме в тях, какви правила, ако щете. Те се променят с времето. Те са един такъв жив, ако щете, организъм, който, аз не знам дали някой човек мога да каже, тоя модел, примерно, ще го пуснем, днес ще го тренираме, как той ще работи, примерно, 10 години от тук, ако продължава да учи със същите темпове.
Всъщност, това, което си иска да попитаме, как смятате, че на края на деня вашите процеси, които касаят работа с данни и въобще информационни процеси, как се предпазват от халюцинациите на инструментите, базирани на езикови модели за изкуствен интелект?
Такъв тип data bias си говорите, нали така?
Да.
Ами всъщност това трябва да се вкара един цял нов процес, който е свързан с data governance. Нали? Смисъл, как ние събираме информацията, по която ще тренираме модела. Съответно, трябва да вкараме в всяка една стъпка от този процес възможност ние да спреме този целият пайплайн, ако щете, защото реално ти обучаваш детето си нещо, нали, ти пак ще предадеш...
То пак ще прави грешки, именно, но дали, да. Ролята му трябва да му каже така. Бъркаш.
Да, да. И реално това е единия вариант. Другия вариант е всъщност в самата дейта да се вкара много повече контекст. В смисъл да има повече метаданни, които реално, нали, представете си да не е черно-бяло, единица нула, нали, да има нещо, което обогатява цялостната картинка и когато един такъв модел, нали, работи, той да има някакъв вид значение, някакъв вид контекст, който той да взима, нали, решение. Не искаме да кажем, че, нали, всичко, което ходи на два крака е човек или примерно маймуна, нали, смисъл. Трябва да има допълнителни неща.
Или Щраус.
Да, или Щраус.
Защото ако да, дефиницията е два крака, то да. тази бинарна комбинация всъщност изпада в грешка. Да,
да. Да.
Да, всъщност човек, има бъдеще за хората, защото хората ще продължават да бъде важно да бъдат компетентни, тъй като те трябва да проверяват качеството на новите лопати.
Абсолютно, абсолютно. И реално, като се замислите, всичките тези големи регулации в момента, които идват, са точно... Нали, фокусирани как ние да тренираме тези модели, какъв тип решения те могат да взимат, къде трябва да има човек в процеса, къде може машината сама да вземе, нали, дадено решение, за да елиминираме възможностите, които за даден човек или за нещо биха имали негативни последствия.
За да завършим днешния разговор с вас, какво през 24-та година предстои като проекти, базирани на AI в Софийския офис на Прогрес?
Всъщност, ние работим по доста продукти, които имат AI. Да кажем, в Софийския офис цяло се разработва един продукт, който е свързан с, нали, анализ на поведението на потребителите за някаква, примерно, веб-базирана платформа. Това е нещо, което ние го развиваме, нещо, което ние, нали, базираме много от нашата стратегия. Други продукти, които разработваме, е, примерно, имаме продукт, който е свързан с Data Management and Meta Data Management. Реално това, което ви казах, как да предадем повече контекст. Имаме решения, които са свързани с анализ на мрежов трафик, търсене на аномалии и така нататък. Опитваме се да го адаптираме във възможно най-много неща. Това са официалните продукти, които имаме, и още няколко други, но реално за нас използването на изкуствен интелект помага на нашите клиенти да си свършат работата по-добре, в крайна сметка.
Наемате ли?
Наемаме, да.
На progress.com, /bg/. Това ли е адресът, на който могат да се информират нашите зрители, ако случайно са изкушили да работят по такива проекти?
Точно така, progress.com.
Progress.com. Господин Стойчев, благодаря ви. С този бомбшел, както казваше моят приятел Джереми Кларксън, завършваме днешния разговор. Въпреки слуховете за кризата в IT-индустрията, виждате, че те са силно преувеличени, защото и през 24-та година се случват нови, вълнуващи, наистина интересни неща. Ако това видео ви е харесало, ще се радваме да го лайкнете, тази хубава българска дума, или да се запишете за нашия канал, да го споделите с приятели, или да го чуете в някоя от подкаст платформите, ако не ви се гледа видео. Благодарим ви още за доверието и до следващия път.